Dobro večer, otroci. Pred 2000 leti v času dinastije Han je na Kitajskem živel mož po imenu Šuo Dongfang. Njegovo ime je bilo prav tako posebno, kot je bil poseben sam. Njegov priimek Dongfang pomeni vzhod, njegovo ime Šuo pa mlada luna. Bil je moder, prijazen in zabaven ter zato ljubljenec cesarja Vudihana. Cesar je v Šuo Dongfangu videl izjemno pametnega moža, ki ga je s svojimi norčavimi domislicami in iznajdljivostjo znal nasmejati. Hkrati je bil vesel, da ima tako modrega svetovalca, ki vedno najde pravo rešitev. Nekega zimskega dne, potem ko je ves dan nepretrgoma snežilo, je bil cesarski vrt pokrit z debelo snežno odejo. Šuo Dongfang se je odpravil na vrt, da bi za cesarja nabral slivove veje, ko je nenadoma zaslišal glasno ihtenje. Ozrl se je okoli sebe in zagledal služabnico iz cesarske palače, ki je neutolažljivo jokala. Ubogo dekle je stalo na robu vodnjaka in vse je kazalo, da se bo iz obupa vrglo van in tako končalo svoje mlado življenje. Šuo Dongfang je urno zagazil po snegu, ki mu je segal krepko čez kolena, da bi jo rešil. Objokano dekle se mu je neznansko smililo. Ponudil ji je roko in previdno vprašal: "Kaj te tako žalosti, ljubo dekle?" Deklica ga je milo pogledala in mu zaupala svojo zgodbo. Ime je bilo Yuan Xiao. V cesarjevi palači je delala kot služabnica in odkar je nastopila delo, ni več videla svoje družine. Tako neznansko je pogrešala svoje starše in mlajšo sestro, da ji je od domotožja skoraj počilo srce. Vsako leto, ko se je poslovil 12. lunarni mesec in se je začela prebujati pomlad, jo je še bolj stiskalo pri srcu. Strašno je bila potrta, ker ni mogla, kot vsaka spoštovanja vredna hči, skrbeti za očeta in mater, jima pomagati pri hišnih opravilih in izkazovati ljubezen, ki si jo zaslužita. Ko je Šuo Dongfang slišal njeno ganljivo zgodbo, se je odločil, da ji pomaga. "Ne skrbi, ljuba deklica, domislil se bom načina, da boš lahko spet videla svoje bližnje. Sprejmi mojo obljubo kot žarek upanja." Ob vrnitvi v palačo je Šuo Dongfang brez obotavljanja začel kovati načrt. Kmalu se mu je utrnila briljantna ideja. Naslednjega dne je na glavni aveniji mesta Chang'an postavil stojnico za vedeževanje. Cesarjevega svetovalca so seveda vsi poznali in ker so vedeli, kako moder človek je, so se ljudje kar zgrinjali k njegovi stojnici, da bi jim napovedal prihodnost. Toda glej ga zlomka. Šuo Dongfang je prav vsem napovedal enako prihodnost. Na 15. dan prvega lunarnega meseca bo izbruhnil poguben požar in pogoltnil Chang'an. Novica se je hitro razširila in med ljudmi sta zavladala strah in panika. V upanju, da bo Šuo Dongfang našel rešitev, so vsi meščani hiteli k njegovi stojnici in ga prosili za pomoč. Cesarjev svetovalec je po tehtnem razmisleku takole nagovoril množico: Na 13. dan prvega lunarnega meseca bo bog ognja v naše mesto poslal vilo. Odeta bo v kričeče rdeča oblačila in jezdila bo črnega vranca. Njena naloga bo uničenje našega mesta. Edina možnost, da ubežimo tej strašanski nesreči je, da ognjeno vilo ponižno prosimo usmiljenja. Na 13. dan prvega lunarnega meseca je Šuo Dongfang naročil Yuan Xiao, naj se obleče v kričeče rdeča oblačila in na črnem vrancu odjezdi v mesto. Storila je tako, kot je naročil. Takoj, ko so meščani uzrli plapolajoč rdeč plašč in svetleče črnega vranca, so se vrgli na tla in momljaje prosili usmiljenja. Yuan Xiao je iz rokava potegnila razglas na rdečem listu papirja in odločno spregovorila. Meščani Changana, posluh. Prinašam pomembno sporočilo mogočnega in neustrašnega boga ognja. Sev naj ga nemudoma odnese častitljivemu cesarju. Shuo Dongfang je stegnil roko in Yuan Xiao mu je predala sporočilo. Izročil ga je slu, ki je skočil na najhitrejšega konja in odirjal proti cesarjevi palači. Cesarja Wu Dihana je zmotil ravno sredi sproščanja ob kitajski kaligrafiji. Zaprepaden je prebral. Changan je v hudi nevarnosti. Cesarsko mesto bo na 15. dan prvega lunarnega meseca zajel ogenj, ki bo trajal 15 dni. Ogenj se bo širil z neznansko silo. Noč bo obarvana rdeče in plameni bodo mesto spremenili v pepel. Cesar Wu Dihan ni mogel verjeti svojim ušesom. Slu je skoraj iztrgal razglas iz rok in ga najprej v naglici, nato pa še enkrat počasi in pozorno prebral. Takoj je poslal po svojega najtesnejšega svetovalca in ga prosil za nasvet. Shuo Dongfang se je nekaj časa pretvarjal, da globoko razmišlja, potem pa prepričljivo dejal. Slišal sem, da bog ognja obožuje sladke cmočke. Vsem v kitajskem cesarstvu je znano, da najbolj slastne pripravlja vaša vdana služabnica Yuan Xiao. Moj skromni predlog, častitljivi cesar, bi bil, da na 15. dan prvega lunarnega meseca Yuan Xiao pripravi slavne cmočke v čast bogu ognja. Pomagajo naj vsi meščani. Poleg tega naj vse hiše okrasijo z rdečimi lampioni. Za vrhunec veličastnega slavja naj se stari in mladi zberajo na ulicah, vsak svojim rdečim lampionom v roki in prižigajo pokalice. Pridružijo naj se jim tudi tisti, ki živijo zunaj mestnega obzidja. Z neskončnim številom sijočih rdečih lampionov in pokalic bomo razžareli nebo nad mestom. Tako bo bog ognja prepričan, da mesto že gori in da je njegov ukaz izvršen. Cesar Wu Dihan si je končno oddahnil. Predlog se mu je zdel naravnost imeniten. Pozval je vse vaščane in jim zabičal, da morajo storiti natanko tako, kot se je domislil Shuo Dongfang. In res so tako storili. Na 15. dan prvega lunarnega meseca je mesto oživelo in zažarelo. Hiše so bile okrašene z rdečimi lampioni, vse povsod je odzvanjalo glasno pokanje, iz vseh domov je vel von po slastnih cmočkih in ljudje so se žarečimi rdečimi lampioni v rokah zbirali na ulicah Changana. Prav zares se je zdelo, da mesto gori in prav zares je gorelo, pa ne zaradi ognja, temveč zaradi luči, ki so jih prižigali ljudje in zaradi sreče, ki je žarela v njihovih srcih. Na cesarjev razglas so se odzvali prav vsi, tudi oče, mama in mlajša sestra prelepe Yuan Xiao, ki so prvič zapustili svojo vasico in se odpravili v mogočno prestolnico. Ko so z lampioni v rokah vsi očarani hodili po ulicah Changana, je mlajša sestra kar naenkrat vzkliknila. Yuan Xiao! Yuan Xiao! Oče, mama, poglejte, tam je Yuan Xiao! In že je stekla v množico ter se vrgla sestri v objem. Yuan Xiao je solzami sreče v očeh objela še mamo in očeta. Dolgo so stali sredi rdečih luči, objeti v množici. Tako je Shuo Dongfang izpolnil svojo obljubo. Vendar to še ni vse. Svojim domiselnim načrtom je dosegel, da je Yuan Xiao vsako leto 15. dne prvega lunarnega meseca lahko stekla v objem svojih bližnjih. Cesar Wudihan je bil nad vse ponosen in vesel, da mu je s pomočjo ljudi uspelo obvarovati mesto pred uničujočim požarom. Sladke cmočke je v čast in slavo prelepe služabnice poimenoval Yuan Xiao, kakor jih na Kitajskem imenujejo še danes. Odločil je, da bodo vsako leto na 15. dan prvega lunarnega meseca praznovali praznik lampionov. Na ta dan bodo ljudje pripravljali sladke cmočke, okrasili hiše z rdečimi lampioni in prižigali pokalice. Prav vsi od blizu in daleč bodo prišli v Čangan in se pridružili radostnemu praznovanju. Vsako leto na 15. dan prvega lunarnega meseca bodo ljudje nebo obarvali rdeče. In še danes je tako. Na Kitajskem namreč od takrat pa do današnjih dni na 15. dan prvega lunarnega meseca praznujejo praznik lampionov.